Gepler Azatlyk Radiosu eferde habarlar günnüligi bilen meni ýogsan anlaýan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Muhammedow 30 ýanwarda Balkan vilayetine diýen iş saparynyň dowamyny Döwlet howpsuzlyk kengesiniň göçme mejlisini geçirip gorunmak ministrine käýin berdi. Türkmen Metduwatı Mejlisi Sahary we hukuk goraýjy darlaryň 2018-nji ýylyň 1-nji aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijelerine seredilendigini we ýakyn geljek üçin wezipelerin kesgitlenendigini habar berýär. Mejlisiň başynda gorunmak ministri Ýaýlym Berdiýewe söz berildi. Ministr harbi özgörtmelerin barışı şol tağını yurdun harbi deniz güýüşlerinin maddiýen zamrynyň binýadyny berkitmek goýunça geçirilýän çäreler barada maglumat berdi diýip TDK-nyň habaryna berilenler. Emma muňa garamazdan prezident Berdimuhammedow wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän işde goýberen kemçilikler üçin gorunmak ministri Ýaýlym Berdiýewe käýin ýygnan etdi. Habarda işde goýberilen kemçiliklerin zikmejiklikleri hakynda hiç zat aýdylmaýar. Şol wagtda döwlet başçylygyny ýurdun ýaraglyk güýçleriniň düdümlerini döwürwap derejede injamlaşdyrmak, harbylaryň gulluk ýaşaýyş şertlerini goglanyrmak meselelerini hem işe üns merkezine saklanylmagyny tapşyrdy. Türkmen goşunyň täze ýaraglar we tehnikalar bilen üpçünçiligi barada aýdylanyny prezident Berdimuhammedow soňky wagtlarda ýygygdan terhet galalaryna sapar edýär we ol ýerde täze satyn alynan harby tehnikalar döwürwap ýaraglar bilen tanyşýar, olaryň käwirini synag edýär. Şeýlede soňky ýyllarda terhet goşunlarynyň terkerdeleriniň we beýlek harby gurulukçylaryň iş we durmuş şertlerini goglanyrmak programmasynyň çägini täze edara we ýaşaýyş çaýlarynyň gurulýanlygy habar berilýär. Yerli sinçilerin köpüsünün tasdiklamağına göre Berdimuhammedow hükümet başına gelenden son Türkmen koşununa berilen Ünüs Sapar Murat Niyazow döwri bilen deňeşdirilenini kän özgördi. Eskerlerin egneşikleri naharlanşy goglanyny. Dedavşina ağalga garşy çäherler görüldi. Mälim bolşy ýaly Niyazow döwrüni eskerler öýlerin aýlyk bilen üpçün etmäge borçly edildi we goşunnak aýlyk etmesligi eskerlerin terkerdeler we öňden gulluk edýän gullukdoşlary tarapyndan edilmegi. Harbi bölüm taşlap gitmeye mezur edilen eskerlerin türmeye batılmağı yağlı havarlar en ataları ulu alada koyardı. Sonku bir ilin devamında bu alada tezden güyüşlerini ve oğullarını koşun kulluğuna uğradan en atalar eskerlerin ağlık gülün üpçünçülüğünün görünötüğün yaramallaşanlığını havar veriyarlar. Sağam horlanmasın deyip götörü bilen imitlerimi götörüp yurdun o çetinde kulluk ediyen oğlumun izinden katlamağı mezur oluyarın deyip öz adının efirde tutulmalıgını soran Aşgabatlı yaşayıcı geçen ilin noyarını Azatlık Radyasına kurulun verdi. Azatlığın başka bir çeşmesinin tasdiklamağını olarak harbi yolbaşçılar eskerlere göyverleyen adı gönüllerinin adaldılmağı neticesinde dören meseleleri en ataların hasabını çözmeye çalışarlar. Harbi bölümlerin içinde hususi dükkanların açılmağını ruhsat verdiler ve eskerlerini sol dükkanlarda bar olan adı önlerinden satın alıp öz başlarına naharlanıyorlar deyip Aşgabatlıyan aytdı. Şu yagdayı sebepli her kim esker oğlunun izinden varıp onları pul koyup kayıtmağa çalışıyor deyip adatlığın sökkötdöşü sözünün üstünü yetirdi. Regionu yakından sin ediyen ekspertlerin fikirlerine göre Türkmenistan sonki yıllarda en ağır iktisadi kıyınçılıklarını baştan geçiriyor. Howpsuzlyk kengesiniň Balkanyna geçirilen mejlisinde bu ulgamyň beýleki ýolbaşçylar hem hasabat berdiler. Emma ol hasabatlaryň hiç ýerine kemtir gaýdylýan ýa-da henüz dol çözülmedik meseleler agdalmady.